представить, Россия и Беларусь больш ці менш блізкія адносіны. Нашая палітыка вызначаецца тым, як урад Беларусі абыходзіцца з уласнымі грамадзянамі.
Instead, our policy is driven by how the government in Belarus treats its own citizens.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Гучыць запіс інтэрв'ю з Дэвідам Крэймерам, якога 24 сакавіка прызначылі на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Працяг гэтага інтэрв'ю неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння адбыліся ператрусы ў памяшканнях радыёрацыя, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і арганізацыі Бацькаўшчына і на прыватных кватэрах журналістаў. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. У Варшаве адбылася прэсавая канферэнцыя кіраўнікоў тэлеканалу Белсат і радыёрацыя, якія вядуць вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Дырэктарка Белсату Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польскае міністэрства замежных спраў, але і структура еўразвязу зробяць захады, каб спыніць хвалю рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў Беларусі. Калі дзейная цяпер формула разлікаў паміж Беларусю і расейскім канцэрнам «Газпром» не будзе перагледжаная, у наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта заявіў намеснік дзяржсакратара і так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хроў.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз на наших хвалях працяг інтерв'ю з Дэвідам Крэймерам, якога 24 сакавіка прызначылі на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Я толькі нагадаю, што поўны тэкст гэтага інтэрв'ю вы таксама можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Слухач свабоды пытаецца, ці здолеюць Злучаныя Штаты прадухіліць інкарпарацыю Расіі і Беларусі, бо ЗША адзін з гарантаў беларускай незалежнасці паводле дамовы, падпісанай пасля вываду з Беларусі ядзернай зброі.
I think any effort to form a union.
Я думаю, што ніхто з нас не прызнае любыя намаганні стварыць нейкі саюз пры цяперашніх умовах у Беларусі. Беларусь не свабоднае грамадства. Там немагчыма правесці рэферэндум свабодным, справядлівым і аб'ектыўным чынам. Любы рух у гэтым кірунку створыць сур'ёзныя праблемы. Я таксама адчуваю, што ў Беларусі ўзмацняюцца нацыянальныя пачуцці, гонар за незалежнасць сваёй краіны. Паводле майго ўражання, беларусы хацелі б застацца незалежнай дзяржаваю, натуральна, з блізкімі адносінамі з Расіяй. Пры гэтым мы не супраць блізкіх адносінаў паміж Расіяй і Беларусю. Гэта пазітыўная рэч. Але я ніколі не меў асаблівага захаплення перспектываю саюз паміж дзвюма дзяржавамі.
Злучаныя Штаты часам абвінавачваюць ва ўжыванні падвойных стандартаў. Гаворыцца, што, напрыклад, на тле узбецкага альбо кітайскага рэжымаў беларускі рэжым выглядае больш-менш прыстойна. Аднак эканамічныя санкцыі ЗША ўводзяць адносна Менску, а не Ташкенту ці Пекіну. Чаму?
Мы маем індывідуальны падыход да кожнай краіны. Тут няма нейкага стандартнага падыходу да праблемы правоў чалавека ў кожнай з гэтых краінаў. Мы спрабуем высветліць, якія сродкі будуць найбольш эфектыўныя для пашырэння дэмакратыі, свабоды і павагі да правоў чалавека ва ўсім свеце, ці то ў Беларусі, ці то ва Узбекістане, ці то ў Кітаі. Беларусь знаходзіцца ў сэрцы Еўропы. Яна застаецца апошняй дыктатурою Еўропы. І ЗША, і Еўрапейскі звяз лічаць, што нам трэба ўжываць ціск на ўлады, каб яны болей паважалі правы чалавека і правы сваіх грамадзянаў. Пры гэтым мы таксама кантактуем з грамадзянскай супольнасцю, дэмакратычнай апазіцыяй і неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, каб паказаць, што мы падтрымліваем тое, чаго яны хочуць дасягнуць у сваёй краіне. Мы таксама далі ўладам зразумець, што калі яны зробяць правільны крок, мы гатовыя з імі працаваць. Мы чакаем пераменаў у паводзінах уладаў. Калі ўлады прадэманструюць гэта, мы гатовыя да супрацоўніцтва.
У беларускіх медыях з'явілася паведамленне пра тое, што кампанія Айкоба, якая займаецца грашовымі пераводамі, спыніла аказваць паслугі кліентам з Беларусі, матывуючы гэта санкцыямі, уведзенымі адносна Беларусі Злучанымі Штатамі. Наколькі такія дзеянні былі прадугледжаныя санкцыямі?
I'm not in a position to comment on the specifics in this matter, but
Я не маю магчымасці дэталёва каментаваць гэтае пытанне, але сваім крокам 13 лістапада мінулага году і ранейшымі крокамі мы хацелі прадэманстраваць уладам Беларусі, што мы сур'ёзна ставімся да нашага паслання, што ўлады павінны прынамсі вызваліць палітвязняў, каб адчыніць дзверы для лепшых адносінаў паміж Беларусю і Захадам, у прыватнасці паміж Беларусю і ЗША. Адпаведныя фінансавыя інстытуты, кампаніі ды іншыя павінны будуць выконваць абмежаванні, уведзеныя Міністэрствам фінансаў ЗША. Яны не захочуць парушаць гэтых абмежаванняў. Restrictions put in place by the US Department of Treasury,
they will not want to be out of compliance with those. Адзін са слухачоў свабоды піша, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачаць санкцыямі супраць беларускага ўраду. Ён пытаецца, чаму санкцыі тычацца яго, простага грамадзяніна, які не мае дачынення да ўлады ў Беларусі.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Чаму Злучаныя Штаты пагадзіліся на патрабаванне Міністэрства замежных справ Беларусі аб скарачэнні персаналу свайго пасольства ў Менску? Магчыма, калі б ЗША адмовіліся выканаць гэтае патрабаванне, яны б выйгралі раўнд псіхалагічнай гульні, бо афіцыйны Менск не зрабіў бы далейшых крокаў.
We decided not to test whether or not the government would
Мы вырашылі не правяраць ці абвесціць ўрад Беларусі персонамі нон-грата супрацоўнікаў нашай амбасады. Мы спрабавалі распружыць сітуацыю, вывесці яе з стану незадаволенасці нашай амбасадаю, якая рабіла фантастычную працу ў Менску ў даволі неспрыяльных умовах, мякка кажучы. Мы зусім не чынілі ціску на беларускае пасольства ў ЗША. Беларусь адклікала свайго амбасадара на ўласную ініцыятыву. Я лічу, што важна гэта разумець. Але таксама важна разумець, што далейшы ціск на нашую амбасаду не застанецца без крокаў у адказ. Важна, каб беларускія ўлады разумелі, што ёсць мяжа, за якую ЗША не дазволяць сябе штурхаць у гэтым кірунку. Мы хочам захаваць сваю прысутнасць у Беларусі. Я лічу, што для ЗША вельмі важна быць на месцы, мець пасольства, мець пасла ў Беларусі. У той жа час для Беларусі важна мець амбасадара ў Вашынгтоне. Але гэта вуліца з двухбаковым рухам, і я спадзяюся, што Беларусь гэта разумее.
У святле абвінавачванняў па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, што амерыканскае пасольства ў Менску наладзіла шпіёнскую сетку, наш слухач пытаецца, Скажите шчыра, няўжо ў пасольстве США не працавалі супрацоўнікі ЦРУ?
Я магу шчыра вам сказаць, што гэтыя шпіёнскія гісторыі папросту смешныя.
These spy stories are ridiculous.
У якой ступені США прадбачылі рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што афіцыйны Менск пойдзе на саступкі?
Our hope had been that the response would have been a positive one, that would have led to the release of all the political prisoners.
Мы спадзяваліся на пазітыўны адказ, які прывёў бы да вызвалення ўсіх палітвязняў. Пасля санкцыяў, уведзеных 13 лістапада мінулага году, выглядала, што так і будзе, бо ў студзені нашу амбасаду ў Менску спыталі, якім будзе наш адказ на вызвалення ўсіх палітвязняў, і нам сказалі, што іх усіх вызваляць да сярэдзіны лютага. На жаль, вызваліўшы 5 з 6 палітвязняў, урад Беларусі вырашыў ужыць іншы падыход. Вельмі-вельмі шкада, што калі ў турме заставаўся адзін чалавек і можна было палепшыць адносіны паміж двума урадамі, спадар Лукашэнка вырашыў пакінуць спадара Казуліна ў турме за кошт лепшых дачыненняў паміж нашымі ўрадамі. Да гэтага ўсё зводзіцца. Вызваліце Казуліна і вызваліце новых палітвязняў, і мы можам пачаць з новай старонкі. Калі вы будзеце трымаць Казуліна і астатніх людзей у турме, не будзе не толькі новай старонкі, але мы будзем разглядаць новыя крокі. Мы планавалі розныя сцэнары. Мы, натуральна, былі падрыхтаваны да таго, што адбываецца цяпер. Мы уважліва прадумалі нашы дзеянні, і мы будзем працягваць рабіць гэта.
We have thought through our actions very carefully, and we will continue to do so.
На хвалях Радыё Свабода прагучала інтэрв'ю з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэймерам.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр, частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Прыбірайце свабоду!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц. а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!